Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din cartea Iosua, capitolul 2. Vom citi întreg acest capitol. Iosua, capitolul 2. Iată cuvântul Domnului. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns. Și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară, nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de urmăriți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe sorurile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dai pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății, și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc, ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce, după aceea să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis: iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns: fie după cuvintele voastre. Și a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile până s-au întors cei care îi urmăreau Cei care urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul, au venit la Iosua, fiul lui Nun, și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat țara, toată țara, în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Acesta este cuvântul Domnului și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze acest cuvânt, să ne învețe din el cum să trăim și noi prin credință și înțelept și Domnul să lucreze. Amin. Vă rog să ocupați locul. Suntem la al patrulea mesaj dintr-o serie pe care am intitulat-o generic Lecții din linia a doua. Ne uităm la personaje din Scriptură despre care se pomenește mai rar, predicatorii predică mai rar și greu din astfel de pasaje unde sunt menționate personaje, bărbați, femei, copii, care au fost parte a planului Dumnezeu. Dar nu prea înțelegem de ce. Ne-am mutat la văduva din Sarepta Sidonului, ne-am uitat la Anania în Noul Testament, ne-am uitat la Gedeon. Astăzi vom învăța câte ceva din viața unei femei, care era o femeie stricată, prostituată, din acele vremuri, pe nume Rahav. Ce poți să înveți de la o astfel de femeie? De ce Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a îngăduit ca istoria acestei femei să fie lăsată pe paginile Sfintei Scripturi? Și nu numai atât. Nu e doar o poveste istorisire din Vechiul Testament. Numele ei este pomenit de cel puțin trei cărți ale Noului Testament. În Iacov, capitolul 2, și aș vrea să vă citesc Iacov 2, versetul 25, tot așa scrie el, curva Rahav n-a fost socotită și a neprihănită prin fapte când a găzduit pe sori și a scos afară pe altă cale. Și un alt text, poate mai cunoscut, Evrei 11:31, unde în lista, în galeria credinței sau credincioșilor din Vechiul Testament, apare și femeia aceasta. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și este posibil, în Matei, capitolul 1, când este scrisă cartea neamului lui Iisus Hristos, în versetul 5, deci Matei 1:5, în lista neamurilor, rudenilor, sau spiței de neam a lui Iisus Hristos, iată versetul 5, o găsim pe Rahav, Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed, din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon și așa mai departe. Dacă Rahav menționată aici în Matei 1 este aceeași cu cea menționată în Iosua 2, atunci înțelegem că Dumnezeu, în mod intenționat, Duhul lui Dumnezeu a permis ca numele acestei femei să apară în spița neamului lui Mesia. Și de aceea istoria din Iosua 2 este justificată pentru ca să explice cine a fost această femeie Rahav. Nu prea am auzit predici din acest text, din Iosua 2, și mi-a fost și mie greu să analizez, să concep, să văd chiar ce, de ce avem acest text, ce poate să ne învețe Duhul Dumnezeu astăzi pe noi, în mileniul 3, mai ales pe credincioși evanghelici care sunt foarte pudici, nu pomenesc anumite expresii din Biblie decât greu, să-i spui acestei femei că a fost o curvă, prostituată, stricată, în sfârșit, tot felul de variante, și să predici despre asta, iată, un lucru nu prea ușor. Și cred că trebuie să avem o anumită discreție față de expresiile biblice mai tari, o anumită puditate, dacă vreți, și legată de anumite fapte descrise în Biblie. Iar fel, traducătorii Bibliei, să știți că au ales cele mai moderate, acceptabile variante de traducere la anumite texte biblice. Dacă s-ar fi tradus mot a mot, le-am citit unele texte foarte rușinați. Dar dacă așa s-a procedat și așa s-a considerat, cred că este corect și față de predicator să o facă. De aceea n-am să abuzez de terminul acesta de prostituată. Am să folosesc ceea ce mai des, cred, e folosit, anume femeia aceasta, pentru că ceea ce cred cei mai mulți comentatori este că femeia aceasta, Rahav, a fost o femeie cândva în trecutul ei, care a făcut lucruri necurate, murdare, raportat la legea lui Moise sau la legea creștină. Dar ea n-a fost o evreică. Ea a fost o cananită. Ea n-avea legea lui Moise, deși evreii o aveau. Ea trăia după standardele morale, etice ale poporului ei. Și e chiar posibil ca meseria aceasta de prostituată să nu fie asociată cu casa ei, unde a fost găzduite cele două iscoade ale evreilor. Ci e posibil ca ea să poarte numele acesta pentru că era una dintre femeile care slujau la un templu păgân unde se practica prostituția ca o formă de ca un semn de al fertilității, un fel de în cinstea zeului fertilității din vremea respectivă. Dar termenul este clar și îl păstrăm și noi. Însă, după cum vom vedea, viața ei s-a schimbat, viața ei spirituală, care nu era văzută de alți oameni, era alta. Ea avea credință. Și chiar mă întrebam ce se caute doi evrei care știau legea lui Moise, ce se caute într-un bordel, într-o casă unde se practica prostituția. Sigur, ei s-au dus acolo pentru ca să găzduiască. E posibil, zic, ca doar această femeie să fi fost legată în trecutul ei sau atunci de anumite practici imorale, dar casa ei să fi fost, de exemplu, un fel de motel, un fel de han la care se dormea. Așa era în vremea respectivă. Deci, n-ar trebui să ne grăbim să punem etichete prea repede pe unii oameni, chiar unele atitudini sau fapte, până când nu știi, nu ai toate datele. În sfârșit, este oarecum totuși stânjenitor să vezi că în linia genealogică a Domnului Iisus Hristos este prezent Rahav. Este ca și cum tu descoperi că în arborele genealogic al familiei tale ai găsit pe cineva cândva care a făcut lucruri urâte, știu eu, ceva complet deplasat, ceva care nu-i compatibil cu ce crezi tu. Ce faci? Te simți jenat, nu te simți în largul tău. să vorbești despre așa ceva. De curând am fost pe Valea Someșului să mă întâlnesc cu rudenii din partea mamei, a bunicii mele, și am avut un timp minunat când am început să povestim despre strămoșii noștri. Am descoperit cu plăcere că atât bunicul, atât pe linia mamei, cât și bunicul pe linia bunicii, adică străbunicul, au fost pionieri ai credinței. Și am fost tare mândru. Dar când am intrat în alte detalii să vedem cam ce neamuri am în altă parte, am descoperit că unii s-au lepădat de credință, alții au sfârșit foarte urât în tot felul de patimi. N-am mai fost atât de mândru, am fost jenat. Cred că unii creștini simt această jenă. Ce să caute Rahav în lista spiței de neam, sângelui lui Iisus Hristos? Dar este Scriptura, este îngăduit de Dumnezeu. Tocmai veți vedea că anumite personaje sunt lăsate intenționat de Duhul lui Dumnezeu acolo în Scriptură cu problemele lor, cu lipsurile lor, cu imperfecțiunile lor, ca să înțelegem că harul lui Dumnezeu este mult mai mare decât credem noi. Este mult mai larg. Și mântuirea este oferită și altora, cărora probabil noi nu le-am oferit eu. De exemplu, unei prostituate. Care este contextul așadar? Poporul Israel ieșise din pustiu și se îndrepta spre Canaan. Iosua era în fruntea poporului, trebuia să cucerească cetatea Ierihon, o cetate care era extrem de bine zidită, se spune că avea ziduri înalte cât două case, ziduri solide. Iosua primise această încredințare că va ajunge în Canaan, el credea în providența lui Dumnezeu, de aceea face pașii normali, deși anume ca lecție pentru noi, deși știi că Dumnezeu te vrea undeva, tu trebuie să faci pașii. Adică atunci când Dumnezeu vrea un plan, un obiectiv să îndeplinească ceva cu tine, El îți asigură și instrumentele, instrumentarul îți asigură și condițiile să duci planul acela la îndeplinire. De aceea Iosua trebuia să-și facă partea lui. Și anume trimite două iscoade, doi spioni, să vadă cum e cetatea, cât de solidă este, ce se întâmplă acolo. Și Ierihonul era cam la 15 km de Marea Moartă, în nord. Era un loc, o cetate care avea izvoare fierbinți, băi, cum le-am numit noi astăzi, un loc căutat în vremea respectivă și se pare că era un loc al păgânismului, multe zeități, idoli păgâni și posibil zic ca să fi fost temple păgâne care încurajau prostituția. Și Rahav era o femeie care era atașată ori unui templu de acest gen, ori alt motiv, nu știm exact. Dar când spionii ajung în casa ei, ea, ați înțeles din textul pe care l-am citit, i-a ascuns de liderul cetății, i-a păzit, fără să fie forțată de nimic. Și asta e o surpriză pentru noi. Care a fost motivul real pentru care femeia aceasta
a mințit, practic, pe șeful ei. Nu numai atât, dar a conceput un plan să-i scape pe cei doi spioni. I-a ascuns pe acoperișul casei și a negociat cu ei eliberarea când va cădea Ierihonul. Deci, înainte de ca Ierihonul să fie atacat, femeia aceasta știa că Ierihonul va cădea, că izraeliții nu pot fi opriți de nimeni și de nimic, pentru că Dumnezeu Jehova e de partea lor. Asta credință. La o păgână? Dar din text știm ceea ce știa și Rahav. Foarte interesant. Și vă dau acum o listă de ce știa Rahav. Auzise din zvonuri. Deci credința ei n-a fost o credință bazată pe studii pe internet. Da? A intrat pe Wikipedia și a găsit date despre Israel. Cine e poporul ăsta mic căruia nu îi stă nimeni în față? Femeia aceasta a crezut din zvonuri. Dar erau totuși zvonuri despre fapte reale. Și anume, întâi, ea știa că Domnul, Dumnezeul lui Israel, le-a dat în avans deja țara Canaan. Ea știa apoi că Dumnezeul acesta al Israelului i-a ajutat pe izraeliți să iasă din Egipt și să se despartă apele Mării Roșii. Știa asta. Mai știa apoi că izraeliții i-au biruit pe amoriți. Mai știa că pe oriunde ajungea acest popor apărea groaza, teama, pentru că nimeni nu putea să stea împotriva izraeliților. Mai știa încă ceva extraordinar, versetul 11. Știa că Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Acum, de unde știa toate acestea? Vedeți, din zvonuri? Credința, spune în Evrei 11, este să crezi lucruri pe care nu le-ai văzut. Să nădăjduiești în ele. Și femeia aceasta a avut o credință în inima ei foarte puternică și a hotărât ca să treacă de partea lui Jehova. Deci toată istorisirea noastră nu e despre spioni, ci despre meseria lui Rahav. Toată istoria este despre Dumnezeu. Dumnezeu e în centrul acestei povestiri. La un moment dat, trebuie să te hotărăști dacă treci de partea Dumnezeului adevărat, care este stăpân, suveran, în cerul și jos pe pământ. Și această femeie s-a decis. Și-a lăsat idolii, și-a lăsat zeii concepuți de oameni și s-a lipit de Dumnezeul poporului Israel. Jehova. Asta este credința. Femeia aceasta, Rahav, nu știm exact ce rădăcine avea, dar văd ca femeie, când mă uit la ea, ca om, că era o femeie foarte hotărâtă. Avea o mentalitate puternică, era fermă, adică dacă te uitai sigur la ce făcea ea, nu îți venea să crezi că e o femeie cu caracter, cu foarte puternică. Sigur, moralitatea ei nu ajută să înțelegi ce era ea în caracter, în ea însăși. Dar ceea ce m-a uimit mai tare este faptul că s-a întors împotriva poporului său. Practic a trădat Ierihonul și a trădat împăratul, poporul. Acum, ce apreciere poți să ai pentru astfel de femeie? Adică, ce poți vedea? În mod normal, noi judecăm trădătorii, nu mai vrem să avem de-a face cu ei. Dar această femeie, vedeți, a avut un motiv puternic să renunțe la loialitatea ei față de Ierihon, față de Canaan. Dumnezeu a folosit-o pentru ca să Israelul să cucerească Palestina în final. Și apare o problemă serioasă și teologică, și morală, etică. Cunoașteți probabil din alte situații în istoria omenirii că au existat spioni, adică cetățenii unei țări care își trădează țara, unii pentru că nu mai cred în valorile țării în care ei trăiesc, cum a fost în perioada comunistă, unii de bunăvoie au vorbit împotriva țării, a regimului comunist. Îi poți acuza? Unii acuză, dar foarte puțin. Cei mai mulți au fost de acord atunci când regimul este totalitar, când cei care conduc luptă împotriva cetățenilor, sigur, te revolți. Trebuie să iei o atitudine. Unii n-au făcut nimic. Dar alții au trădat. Au făcut bine sau nu? Depinde după care standard de judeci, nu-i așa? Cei care ați văzut filmul Lista lui Schindler, este după o carte. Este o istorie reală, e vorba despre un industriaș german pe nume Oskar Schindler, care în perioada nazismului, prin ceea ce a făcut el, a salvat mii de evrei de la moarte. I-a angajat la el și pentru a-i proteja. Și acest Schindler a jucat foarte riscant și a reușit până la final să salveze sute, cred că peste 1000 de evrei. Dar cum și-a mințit concetățenii germani pentru a-i salva pe evrei? Pentru că regimul nazist era absurd. Era împotriva omului, a umanității, a bunului simț, a tot ce vrea, a moralității de bază. Când vezi filmul acesta sau citești cartea și citești istoria, îi dai dreptate lui Schindler. Dar el a mințit. El a trădat. Acum, ai putea spune că există situații când dintre două rele îl alegi pe cel mai puțin rău. E mai puțin rău să minți un torționar decât să să faci altceva. Mi-amintesc de Richard Wurmbrand, că în perioada comunistă el a fost închis de mulți ani și a scris câteva cărți după aceea și într-una din cărți el își justifică anumite minciuni pe care le-a spus securiștilor, ofițerilor, torționarilor din închisori. De ce? Ca să-și protejeze frații de credință. Și el spunea, în astfel de situații e permisă așa numită minciună albă. Există așa ceva? Ei, uitați că s-a inventat și așa asta. Minciuna albă se referă la situații în care trebuie să minți pentru a ajuta pe alții care sunt în suferință. Acum nu vreau să discut această chestiune. Noi credem că Dumnezeul nostru nu minte niciodată. Și noi credem că legea Domnului e împotriva minciunii. De aceea noi nu încurajăm minciuna. Dar În cazul lui Rahav, să ne oprim doar la ea, minciuna, spun unii, a fost un fel de viclenie, o înșelătorie strategică care se justifică pe timp de război. Nu știu dacă această interpretare este corectă, este doar o speculație. Însă, în textul nostru, rețineți că accentul nu cade pe minciuna lui Rahav, ci pe credința ei. Accentul nu cade pe etică, ci pe credință. Rahav avea alte legi după care trăia în acea perioadă, ea nu cunoștea legea lui Moise măcar. Sigur că avea legea cugetului în ea, ca toți oamenii. Dar nu cred că putem noi să judecăm acum această situație și să luăm învățăminte. Ca principiu, noi suntem împotriva minciunii. Suntem pentru adevăr întotdeauna. Anumite lucruri însă le lăsăm ca Dumnezeu să le analizeze, să le judece. Noi nu știm exact toată situația, pentru că, de exemplu, noi n-am fost puși niciodată în situații de alege între viață și moarte. Spune-mi, te rog, pentru credința ta, ai fost vreodată în astfel de situație? Cum sunt unii sirieni astăzi? Sunt credincioși, creștini? Și sunt cu cuțitul teroristului la gât? Li se cere să renunțe la credință? Asta da, trebuie să iei o decizie. Unii au renunțat la credința creștină ca să nu moară. Îi poți judeca, cât de aspru îi poți judeca. Dar alții n-au renunțat la credință și au fost omorâți pe loc. Noi n-am fost niciodată în astfel de situații, bănuiesc. Sau foarte puțin dintre noi. De aceea am învățat în viață ca toate aceste situații extreme, limită, să nu le judec din exterior. Mai bine nu mă pronunț, mai bine, așa cum spune în Roman 12, las pe Dumnezeu să judece, să facă dreptate și să nu dau eu verdicte. Nu știu cum ai reacționa sau cum aș reacționa eu când ar trebui să aleg între a trăi în continuare, dar să renunț la credința mea sau să mint și să-mi salvez și viața și familia. Pentru că Rahava asta a făcut. Ea, vedeți, în textul nostru spune că mijlocea pentru familia ei. Când, zice, veți veni și veți cuceri Ierihonul, pentru că asta se va întâmpla, ea credea acest lucru, am o rugăminte, facem un târg să îmi protejați familia. Deci nu cere doar pentru ea, grija ei a fost familia ei. Tată, mamă, așa, sunt deschiși mai mulți. Vă imaginați, deci, că înainte ca Israelul să atace Ierusalimul, Rahav știa, a legat acea frânghie funie, cărămizie la fereastră, stridentă, pentru că era roșiatică, nu? Pentru ce o lege acolo? Riscul era foarte mare să fie văzută, să fie ea considerată o problemă, ca trădat. Dar a făcut-o pentru familia ei. Când vor vedea izraeliții frânghia, funia aceea la fereastră, vor proteja casa ei. Imaginați-vă că această femeie atât de mult și-a iubit familia încât probabil că i-a invitat pe toți la ea și le-a spus, acum când vine atacul, veniți toți în casa mea dacă vreți să trăiți. Câți erau acolo? Nu știu, dar a fost ceva extraordinar. Grija ei era familia ei. Deci poți judeca o astfel de femeie așa rigid, distant, foarte greu. De aceea propun să abandonăm linia aceasta de interpretare. Nu e nevoie anumite situații de acest gen să fie, să le se dea un verdict, să spui așa trebuie să fie, așa trebuie să facem și noi, pentru că situațiile diferă, circumstanțele sunt așa de diferite. Să ne dea Dumnezeu atunci înțelepciune, să nu ne compromitem pe cât posibil, în niciun fel, dar să lăsăm pe El atunci să ne lumineze, să ne învețe. Duhul spune că ne va învăța ce să spunem în ceasul acela, când va fi prigoana sau când va trebui să hotărâm pentru viața noastră sau credința noastră. Acum, două lecții am vrut să subliniez din acest eveniment cu Rahav. Ce ne poate învăța, zic, această femeie din linia a doua? O femeie care, zic, era dominantă, ea știa ce urmărește, știa ce vrea. Asta mă pricea. Și prima lecție pe care eu mi-am notat-o aici este aceasta, că în domeniul spiritual există situații în care pragmatismul se justifică. Și aș vrea să explic ce înseamnă pragmatism. Ar trebui să folosim mai des acest cuvânt. A fi pragmatic înseamnă să judeci o situație din punct de vedere practic, din punctul de vedere al utilității practice. Adică analizez o situație și e o decizie pe baza unor avantaje practice. Da. S-a și născut un curent de gândire numit pragmatism, a fost foarte popular cândva. Pragmatismul este acea gândire care proclamă drept criteriu al adevărului tot ceea ce este avantajos, ceea ce este util din punct de vedere practic. Adică, în final, ce îți folosește, aceea primează. Sigur, noi nu suntem pragmatici în sens filozofic și nu încurajăm acest fel de pragmatism, pentru că atunci ne-am trăda prea des credința, valorile. Însă, există în Biblie, nu odată, situații în care oamenii lui Dumnezeu au fost călăuziți, îndemnați, să ia anumite decizii pragmatice, realiste, utile. Și aș vrea să vă spun că decizia, de exemplu, a noastră de a ne muta de la o credință la alta, intră în zona pragmatismului. Unii dintre voi, de pildă, ați fost născuți, ați crescut într-o altă credință, să zicem credința ortodoxă. La un moment dat în viață ați dat de adevăr, ați văzut altfel viața creștină și ați hotărât să vă mutați dintr-o tabără într-alta. Ce înseamnă aceasta? Că din spiritual a fost mai util pentru sufletul vostru să vă mutați la o altă biserică, într-o altă credință. Asta au făcut și primii creștini, nu doar noi. S-au mutat din iudaism în creștinism, dintr-o formă de credință, o comunitate a evreilor, într-una a noi credință, a noi căi, care a fost creștinismul. Deci, există, vedeți, în domeniul spiritual, și doar în domeniul spiritual mă refer aici, nu vreau să folosim pragmatismul în toate domeniile. Strict spiritual, există situații în care trebuie să alegem pragmatic. Să riscăm, să îndrăznim, așa cum a făcut și Rahav. Nu pentru că ea este un model de credință neapărat, dar totuși credința ei era îmbinată cu pragmatismul. Unele decizii pragmatice sunt mai bune. Și mai ales pentru familia ta, poate, sau pentru biserica, sau pentru viața ta. De aceea, când aud pe unii că nu vor să-și lase credința moștenită din familie, mi se pare că e prea puțin, prea superficial judecă aspectul spiritual. Pentru că atunci când e vorba de mântuire, trebuie să fii pragmatic. Trebuie să fii, să ai un interes pentru sufletul tău. În acest sens, ești interesat de sufletul tău mai mult decât de tradiția familiei tale. Deci, aceasta este o formă de pragmatism corectă. Sau Apostolul Pavel în Filipeni 3 scrie cum, ce moștenire avea el. Că era evreu, că era dintre farisei. Dar zice, toate acestea le-am lăsat, le-am socotit ca un gunoi, le-am lăsat pentru cine? Pentru Hristos. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui. Vedeți? E o mutație dintr-o tabără într-alta. Din punctul acesta de vedere, el a fost pragmatic. Deci există situații în care va trebui să fii pragmatic. Să te gândești la ce este de folos, cel mai bun pentru sufletul tău, că aici vorbim de zona spirituală. Și trebuie să fii pregătit pentru aceasta. Chiar dacă, de exemplu, ar fi vorba de o carieră, de o slujbă, va trebui să renunți pentru credința ta, să fii pragmatic spiritual și să primeze sufletul tău, credința ta în Hristos. Cred că fiecare religie se decide la nivelul acesta al moralității și de aceea testul va veni la oricine. Într-o zi va trebui să te decizi de partea cui ești. Și Rahav aici a excelat. Ea, ați văzut, deși putea să se rezolve pe ea, a conceput un plan, a gândit înțelept. Era o femeie, într-adevăr, fermă, hotărâtă, știa ce vrea, dar nu doar pentru ea, pentru familia ei. Și a conceput planul acela, legământul, înțelegerea cu cei doi și să știți că s-a realizat. În Iosua, capitolul 6, citim că Iosua a cucerit Ierihonul și la versetul 22 din Iosua 6, citim așa, că Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara, intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți a ei cum i-ați jurat. Tinerii iscoadele au intrat și au iscos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei, au scos afară pe toți cei din familie ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. Și versetul 25, Iosua a lăsat cu viață pe Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei, i-a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Deci nu doar că au protejat-o, n-a murit ea și casa ei, dar au integrat-o în popor, în Israel. De ce? Pentru că a scusese solii pe care îi trimisese Iosua să-i scodească Ierihonul. Vedeți? A funcționat. Dar apreciez această dimensiune a pragmatismului lui Rahav. În acest context, nu totdeauna funcționează, dar uneori, în situații spirituale, trebuie să fii pragmatic. Nu e un păcat. În al doilea rând și cel mai important, am vrut să subliniez credința lui Rahav, credința ei care s-a văzut în recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, a providenței lui Dumnezeu. Adică această femeie străină a fost inclusă în planul lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu a avut nevoie de ea, o singură dată, ea a fost la dispoziția lui Dumnezeu. O singură dată, dar a fost suficient. Asta e uimitor. Și a și intrat pe lista marilor credincioși. Mă gândeam că așa a fost și cu Iosif din Arimatea, poate și cu Gamaliel, oameni care... de care Dumnezeu avea nevoie o singură dată, o intervenție pentru planul său. Și ei au fost acolo disponibili. Deci, există anumite decizii prin care Dumnezeu integrează unii oameni în planul său, fără ca noi să înțelegem pe moment de ce. Poate vom înțelege mai târziu, poate niciodată. Dar cert este că Dumnezeu alege să integreze în planul său oameni pe care noi nu i-am integrat. Ca această femeie. Și nu numai ea. Să fim acum deschiși. Voi l-ați pune pe Saul, împăratul Saul, pe lista favoriților lui Dumnezeu, pe David care a păcătuit, pe Solomon, pe anumiți profeți care au făcut tot felul de lucruri, pe un persecutor ca Pavel? I-ați fi ales pentru planul lui Dumnezeu? Nu cred că am fi făcut-o. Și totuși Dumnezeu a făcut-o. Poate că Dumnezeu a văzut în acești oameni ceva ce noi n-am văzut, n-am putea vedea. Și ca să nu mergem la alții, hai să ne oprim în dreptul nostru. Dumnezeu ne-a ales pe noi. Noi, pe tine și pe mine, să ne integrez în planul Său, să fim într-o biserică. Să avem și noi o slujire cu darurile date tot de El. Totul a făcut El. De aceea ar trebui să fim mai puțin judecători, aspri cu alții. Și să fim poate mai deschiși, pentru că Evanghelia este inclusivistă. Nu înseamnă să includem păcatul, nu. Dar există păcătoși care pot fi iertați, pot fi primiți și folosiți chiar de Dumnezeu. De aceea credința lui Rahav aici se vedea, vedeți? Credea în Dumnezeul lui Israel și spera ce nu putea vedea atunci, că familia ei va fi salvată. De aceea Dumnezeu s-a folosit de această puțină credință a ei pentru ca să o integreze în planul Său. Aici aș vrea să mă opresc și să subliniez ceva foarte important. Pentru că unii vorbesc despre credință mică, credință mare, corect. Domnul Iisus Hristos, vă amintiți, în Matei 15, vorbește, are o întâlnire cu o femeie tot străină, care avea o fiică bolnavă și, deși a fost refuzată odată, de două, de trei ori chiar de Iisus, ea insistă, perseverează. Și în final, ce îi spune Iisus? Femeie, mare este credința ta. Nici nu mă duc să mă ating de fata ta bolnavă. De la distanță, da, vreau să-ți spun că fata ta s-a vindecat. Datorită marii credințe acestei femei. Cum adică a fost mare? De ce alți evrei n-au avut credință, n-au o străină? În ce consta mărimea credinței? Consta în faptul că, deși avea foarte puțin, a sperat foarte mult. Aici e diferența. Vedeți, noi avem foarte multe. Ai Biblia la îndemână, ai slujbe, ai biserică, ai prieteni, ai cântări, ai tot ce vrei. Ai foarte multe și faci foarte puține. Tu nu mai treci prin credință, trăiești prin vedere. Dacă nu le ai, acestea nu poți trăi. Credința mare înseamnă să ai foarte puține și să vrei să faci foarte multe cu ceea ce ai. Puțin. Femeia aceasta, Rahav, a auzit doar vorbindu-se despre lucrările lui Dumnezeu. Nu le-a văzut. N-a fost la despărțirea Mării Roșii. A auzit doar și a crezut. Noi vrem să vedem. Noi vedem oricum multe lucrări și credința noastră e foarte mică. Poate că aici e problema. Nu spunea Domnul către Toma, vă amintiți, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Vedeți, nu cantitatea credinței subliniată aici, ci obiectul credinței. Că această femeie, Rahav, s-a încrezut într-un Dumnezeu a unui popor pe care abia-l cunoștea. Dar care a fost secretul? Secretul a fost că ea a crezut în lucrările lui Dumnezeu. Când a auzit de lucrările lui Dumnezeu, a zis, acesta este Dumnezeul adevărat. Dacă El a făcut astfel de lucrări, trebuie să mă încred în El din toată inima mea. De aceea, frați și surori, dragi bunici, că mă încadez și eu aici, povestiți mai des copiilor și nepoților despre lucrările lui Dumnezeu, cum spune Psalmul 78. Credința noastră se întărește pomenind despre aceste lucrări ale lui Dumnezeu, să nu le uităm. Tu n-ai voie să uiți niciodată cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Asta îți va întări credința. Acum, ai auzit și ai văzut atâtea lucrări minunate în viața ta. Tu cum stai cu credința? Pentru că asta e provocarea de azi. Ai avut atâtea și așa de puțin te încrezi? Câte lucrări prin credință mai faci? Sau faci lucrări prin credință egoistă? Pentru tine? Câte lucrări prin credință faci pentru că te bazezi pe ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Asta este lecția acestei femei. Avea așa de puține, dar a îndrăznit așa de multe. A fost înțeleaptă, a fost pragmatică, dar dincolo de pragmatismul ei, a strălucit credința în providența lui Dumnezeu. Că acesta e Dumnezeul adevărat. De aceea femeia aceasta a fost și ea inclusă în lista credinței. Și a onorat, așa cum a putut ea atunci, credința. Și Dumnezeu a onorat-o la rândul lui. Lecția astăzi este că poți să pui împreună, prin credință, și pragmatismul și providența divină. Cu înțelepciune, poți să fii în felul acesta partea planului Dumnezeu. Poate că Dumnezeu te va folosi o singură dată în mod deosebit. Dar cine știe când, cum. De aceea trebuie să fii oricând pregătit și să fii integrat și tu în planul lui Dumnezeu. Și astfel vei fi și tu pe lista adevăraților credincioși. Contează să fii disponibil oricând. Și asta înseamnă veghere, credință, loialitate față de Dumnezeul tău. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava și măreția în vecii vecilor. Amin.